halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa mujadaha gaagaaban 16-19 mitir baan iyo bogeena aan ku leenahay internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad naga maqleysaan waa urnimo sabti ah 22-ka bisha juun ee sanadka 2024 saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacadda saaki caalamkana waxay idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed salaax xasan ka cadeena caawa ku maqla doontaan waxa kamida golaha amaanka ee qaramada golaha amaanka ee midowga Afrika oo ogolaaday codsi dawladda Soomaaliya ay ku doonaysay in la tartiibiyo qorshaha bixitaanka ciidamada ADMIS iyadoo dhinaca kale ciidamo ka tirsan ADMIS ay faarujiyeen xerooyin ay kaga sugnaayeen magaalada Jowhar ee xarunta maamulka gobolka Hirshabeelle.
ayadoo maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay la wareegayaan mas'uuliyadda amniga ee deegaanadooda iyo dawladoodi aad iyo aad aan u faraxsanahay waana u hambalyeynaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hadaan nahay dawladda Hirshabeelle waxaan gacan ka geysan doonaa sidii amniga ay u sugi lahaayeen
wax kale waad degaysan doontaan qoysas barakacyaal iyo qaxooti isugu jira oo magaalada qarno ee Puntland la siiyey guryo ay degaan
dadkaas waa isugu jiraan 3 qaybood qayb waxay ahaayeen dadka qaxootiyada ah siiba yemeniinta qaybna waxay ahaayeen dadka kasoo barakacay South Central koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya qaybna waxay ahaayeen dadka abaaru barakacayeen dadka deegaanka dadkaas isku dhex jira baan oo aan kasoo xunlay
qodobadaasi iyo kuwo kale oo xiiso leh ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakay iyo caalamka marka hore si ku soo dhowaada warkii caalamka ciidamada Israa'iil ayaa duqeymay culus jimcihii ee shalay ku garaacay deegaano ka tirsan koonfurta iyo bartamaha marinka Gaza halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 54 qof oo Falastiiniyiin ah sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal iyo ilaha caafimaadka Gaza dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay 2 maalin ee la soo dhaafay xoojiyeen duqeymaha cirka iyo dhulka ee ay Rafax ku hayaan halkaas oo ay isku dayayaan inay wada qabsadaan magaalada ciidamada Israa'iil ayaa weerarka Rafax bilaabay horaantii bishii May ee sanadkan waxay qabsadeen waqooyiga koonfurta iyo bariga iyaga oo hadda ku sii siqaya dhanka galbeedka Rafax oo bilooyin ka hor ahayd hoyga in ka badan 2 milyan oo Falastiiniyiin u badan qaxooti iyo barakacyaal ayaa hadda u muuqata mid hawanaysa qaramada midoobay iyo saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in dad lagu qiyaasay 100,000 ay ku hareen Rafax iyadoo dadka intooda badan ay u barakaceen dhinaca xeebta badda Mediterranean-ka ee Gaza waxaa caafimaadka Gaza ayaa ku warantay in duqeymihii cuslaa ee ay ciidanka Israa'iil jimcihii u geysteen xaafadda Mawazi ee galbeedka Rafax ay ku dileen ilaa iyo 25 qof sidoo kalena ay dhaawaceen 10 kale dadkaas ayaa waxaa teendhooyin ay ku noolaayeen ugu soo galay madaafiicda taangiyada sida ay sheegeen goob joogayaasha markab nooca dalxiiska ah ayaa badbaadiyay 86 qof oo tahriibayaal ah wuxuuna ka helay 5 qof oo meyd ah dooni nooca kalluumaysiga ah oo ay saarayeen oo maraysay jasiiradda Canary ee badweynta Atlantiga sida ay sheegtay wakaaladda howlaha baaritaanka badda ee dalka Spain markab kuwa shidaalka qaada oo kasoo socdaalay waqooyiga galbeed ee Spain kuna sii jeeday Brazil ayaa arkay 4 la soo dhaafay doonidan muhaajiriinta ay saarayeen oo badda dul sabaynaysa meel qiyaastii 815 km u jirta koonfurta jasiiradda Tenerife oo ka mid ah 7 jasiiradood ee jasiiradaha la isku yiraahdo Canarias kadibna ku wargeliyey markabka dalxiiska maamulka Isbaanishka ayaa u weeciyey markabka dalxiiska ee Insenia dhinaca jasiiradaasi si uu u badbaadiyo muhaajiriinta shaqaalaha markabka Insenia ayaa sidoo kale soo saaray 3 ka mid ah 5 meyd ee saara doonida kalluumaysiga iyagoo kasoo tagay meydka 2 qof ee kale sababo dhinaca cimilada oo aad u xumayd la xiriira doonta ay saarayeen muhaajiriinta ayaa ahayd nooca loo yaqaano Brigos oo ay isticmaalaan kalluumaysatada dalka Mauritania iyo Senegal waa arrin naadir iyo نادر ينفع إن مراكيب تدلحيز كأي سمت بحيان مهاجرين تمريسا مرينكا بدا أطلانتيكا ميتكا مدب ركابكي دلحيز سيي إلا السعودي مركبكا ستيف ديل بيك وكتغي هانتنتون بيتش قبل كاليفورنيا دلك المرايكنكا أيا شيغي إنان لو شيغين ركابكا مركبكا سارا إن مركبكا وميت سارا كاسي كلا سعوتينا ويدا عاد الفيوي وطوسي دانك يماني استمقالنا دا واشنطن أنكو بلونا إميدوغا أفريكا إيا شليتا غيري عدسي أي سوماليا أقود بسي أو أي كدوني سي إلا ترتيبيوه قرشها أي سوماليا وقبا حيان إذا مدى نبدلالينتا إيا أفريكاانك إيا أدمس إيا سوماليا كهول غلا يغو كوبا قاي هول غل كلا أو بدلا أدمس أو ميدوغا أفريكا وهرموت كي هاي أو سوماليا كعاوية لدغالنك الشباب يدسمها عيدة مذي ذا قران إلا أو كيشو أما ودنك أو كهلو أود أو كلا وريغ كلو قودهان أمانك الدلك كلا مانك ميدوغا أفريكا أيا كلا أو هرنتان كيشي قميستي وحا وجمعي شري كسو ساري ورمورتيت golaha amaanka ee midowga afrika ayaa isku raacay inaan la dadajin bixitaanka ciidamada midowga afrika ee ka howlgala soomaaliya ee admis ee dawladda ka caawiya dhinaca amaanka iyo dagaalka ay kula jirto kooxda xaq jirka ah ee al-shabaab kooxda al-shabaab ee xiriirka la leh al-qaacida ayaa in ka badan 17 sano dagaal iyo qarbudaad ka waday soomaaliya iyadoo weeraro argagixiso ka fulisay dalalka dariska la ah soomaaliya qaraar horey uga soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ciidamada howlgalka nabad ilaalinta midowga afrika ee loo yaqaan admis ayaa soo gabagabeeyay ugu dambeynta 13 December ee sanadkan iyadoo amaanka lagu wareejinayo ciidamada xoogga dalka iyo booliska Soomaaliya qaar badan oo ka mid ah ciidamada ayaa horey uga baxay Soomaaliya laakiin wajiga saddexaad ee ciidbixitaanka ciidamadan ayaa keenay warwar laga qabo in al-shabaab ay mar kale fursad u hesho inay soo xogeysato dhamaadka bishan June ayaa qorshuhu ahaa in 4000 oo askari oo ka mid ah 13500 ee askari ee admis ay ka baxaan Soomaaliya laakiin kadib codsi ka yimid dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ahaa in la tartiibiyo bixitaanka oo 2000 oo askari oo kaliya ay baxaan bishan June labada kalena ay baxaan bisha September ee sanadkan ayaa golaha nabad ilaalinta ee midowga Afrika uu codsigaasi kulan ka yeeshay qamisii magaalada Addis Ababa bayaan uu soo saaray ayuu golaha ku sheegay inay si xoogan u taageerayaan codsiga dawladda Soomaaliya ciidamada admis oo dhaqaalaha ugu badan ee ay ku howlgalaan ka hela midowga Yurub ayaa waxay Soomaaliya ku joogan sharciyada midowga Afrika laakiin iskood uma howlgali karaan iyagoon haysan ogolaanshiyaha golaha amaanka ee qaramada midoobay dawladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaysa duqeymaha Mareykanka iyo Turkiga oo ay la safteen qaar ka mid ah Maleeshiya beeleedyada deegaanka ayaa waxay dagaal kula jirta Maleeshiyada ururka Al-Shabaab weerar ay dawladdu ku qaaday meelo ay Al-Shabaab ka talinaysay dhul badan oo bartamaha Soomaaliya ku yeelana ay kaga saartay ayaa markii dambe dib u dhac la kulmay si aan hadaba u dhicin firaaq amni Al-Shabaabna aysan u helin fursad kale oo ay ku majaxaabiso dawladda federaalka Soomaaliya midowga Afrika waxa uu ku baaqay in la sameeyo howlgal cusub oo midowga Afrika uu hoggaaminayo midowga Afrika ayaa booriyay in laga shaqeeyo halbeegyo cadcad iyo waqtiyo looga gudbayo howlgalka admis oo loo guuro howlgalka cusub iyo mandate-ka ama sharciyada uu howlgalkan ku shaqeyn doono admis waxay ka kooban tahay ciidamada ka socda Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya iyo Uganda inkastoo howlgalkii admis ay bedeshay ee AMISOM uu sanadkii 2011 ka saaray Al-Shabaab caasimadda Soomaaliya haddana kooxda waxay weli awood xoogan ku leedahay dhulka miyiga ah ee Soomaaliya iyadoo haysata gobol dhan oo ah gobolka Jubada Dhexe waxay fulisay weeraro isdaba joog ah oo ka dhana siyaasiyiin xarumo dawladeed hoteelo maqaayado iyo bartilmaameedyo kale oo rayda magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waxay sidoo kale weeraro ka fulisay dalalka dariska ah oo ay Kenya ugu badan tahay marka laga soo tago howlgalka midowga Afrika Soomaaliya waxa ku sugan ciidamo Ethiopiana oo aan howlgalka qayb ka ahayn iyadoo shalayna cutubyo cusub oo ciidamada Ethiopia ah oo ka soo gudbay xadka gobolka Bakool lagu arkay degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ciidamadan oo la sheegay inay ka soo gudbeen xadka Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa u sheegay saraakiisha ay la kulmeen inay ku raajoogeen Maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo ay xuq ku heleen inay aagaasi isku urursanayeen ciidamadan ayaa markii dambe dib ugu noqday halkii ay ka yimaadeen kadib kulamo ay la yeesheen qaar ka mid ah saraakiisha iyo odayaasha magaalada sida uu VW u sheegay gudoomiyaha degmada Mataban ee gobolka Hiiraan Bashiir Sheekeeye bishii July ee sanadkii 2022 ayaa maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo tiradooda lagu qiyaasay 500 oo nin waxay weerar ku qaadeen Ethiopia iyagoo ka gudbay xadka gobolka Bakool uu la wadaago Ethiopia xilligaasi ayaa ciidamada booliska ee gobolka Soomaalida Ethiopia ee Liyu booliska loo yaqaan lagu arkay deegaanka Feerfeer ee gobolka Hiiraan iyagoo sidan oo kale xilligaasi sheegay inay baxsanayeen maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo ay gudaha Ethiopia ka soo ereyeen dhinaca kale ciidamada nabadgelinta admis ayaa wada dhaqdhaqaaqyo qayb ka ah u diyaar garowga ka bixitaanka Soomaaliya maalin koor ayaa cutubyo ka tirsan admis oo ka socday dalka Burundi gaar ahaan qaybta sector 5 waxay faarujiyeen gudahaan goobihii ay kaga sugnaayeen magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle wariyaha VOA da Hussein Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo jeedin doona hase yeeshee aan ku horumarno sheeka ku saabsan Puntland Haatan le Puntland, inka badan sideed iyo 70 guri iyo musquluhooda ayaa maamulka degmada qardho uu ku wareejiyay qoysas isugu jira barakacyaal iyo qaxooti muddo dheer ku noolaa magaalada qardho. Guriyahan ayaa qayb ka ah mashruuca xalka waara kaasoo muddo dheer ka shaqeynayeen deegaanada Puntland oo ujeedadiisu ay tahay in dadka barakacyaasha ah iyo qaxootiga ay noqdaan kuwo deegaan ah oo isdhexgal bulsho sameeya. Wariyaha VOA da Boosaaso uga soo warrama Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arrintan dib u dejinta ka wareystay duqa magaalada Qardho Cabdi Saciid Qaal.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Waa run dhawaan waxaan dib u dejin u sameynay dad ka mid ah dadka barakacyaasha ah. Dadkaas oo isugu jiraan 3 qaybood. Qayb waxay ahaayeen dadka qaxootiyada ah, siiba Yemeniyiinta, qaybna waxay ahaayeen dadka kasoo barakacay South Central, Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya. Qaybna waxay ahaayeen dadka abaaru barkaciyeen dadka deegaanka dadkaas isku dhex jira baan oo aan ka soo xunlay baa waxaan siinay oo dejinay dib dejin u sameynay 78 guri si noloshii ay uga baxaan barakaca una helaan xal waara iyo deegaan marka waxay degelayaan arshaan iyo buushash haddana guriyo dhisma caadi ah baa la dejiyay
way marka dadkaas maxaa wax xigi doona marka dib u dejintaas loo sameeyo
waxa wax xigi doonta ujeedada dib u dejinta laga leeyahay waxa weeye dadku inay barakac ka baxaan oo degan waliba qol kasta waxay ku taqaqustay ama ka shaqeyn jirtay in dib loogu celiyo tahay dadka xoolaha ka soo barakacay waxa qorshe u yahay in xoolaha dib loo xoolayo xoolaha dib loogu celiyo dadka beeraha ka shaqeyn jiray oo deegaanka iyo beeraha dib loogu celiyo dadka barakacyaasha ahaa oo magaalada joogay ama ka soo barakacay Koonfurta Soomaaliyana buush iyo waxay deganayaan sandaqad aan qoraxda iyo roobka iyo dabaysha iyo xaalad isbedelaya midna aan u adkaysan karin qorshe wuxuu yahay in guri deegaan rasmi ah ay helaan oo ka baxaan guryihii ku meel gaarka ahaa dadkaas inta badan shaqaysta u badan yihiin xirfadaha ay ku shaqaystaan in lagu tababaro oo gacan laga siiyo si shaqadooda u sii horumarto qoyskuna uu maarta u helo shaqtar iyo deegaan uu isagu leeyahay
waxaa jira dad badan oo barakacyaal ah oo 78 ka badan ee kuwaas oo qorshihiina muxuu noqon doonaa gudoomiye
barakac hadda la sameeyay horta waa markii horeysa qaran laga sameeyo sidoo kale waa markii horeysa Soomaaliya laga sameeyo mid ay ka duwan tahay ismayaasha tira badnaa oo laga sameeyay jira Soomaaliya midkan ka kooban dadka kala duwan oo isugu jira ajaanibta ama qaxootiyada iyo dadka deegaanka iyo dadka Soomaaliya ee Koonfur Soomaaliya ka soo barakacay in hal meel la wada dejiyo oo isdhexgal loo sameeyo oo integration loo sameeyo waa mashruuc ugu horreeya noocaas ah oo Soomaaliya laga hirgeliyo laakiin waa jiraan dhismayaal tiro badan oo Soomaaliya laga hirgeliyo noocaas ah qardho marka la joogo oo marka ugu horreysa oo deegaanka guriyo deegaan ah oo halka waa laga hirgeliyo magaalada kale oo waa Puntland kumanaan guriba hore looga hirgeliyay qardho dhulka way haysatay laakiin u qareebitaan baysan hore u helin annagu waxaan ka shaqeynaa inaan u qareeno oo juhdi ku bixino in ay dadku ku helaan markii baahida qardhood dadka barakacyaasha ah iyo dadka xootiyada ah iyo dadka deegaanka ku barakaa inta la isu geeyo aad u badan tahay waa kumanaan qoys waaye waana bad dibic lagu fiday hadda waxa la siiyey wax aad u yar boqolkiiba hal xataa ma marka macnaha wuxuu yahay in aan sii wadno oo aan u helno dhismayaal tiro badan haddana howlahaas waa ku jirnaa u qarabitaankaas waa ku jirnaa waa markii ugu horreysayna ay qarar ka hergasho
yaa gacan idinka siiya marka in 78 qoys dib u dejin loo sameeyo marka laga yimaado maamulka degmada iyo maamulka dowladda
waxaa gacan naga siiyey hay-adda UNHCR iyo hay-adda NRC oo ismaha iyadu ismaha sameynaysay iyo UNHCR oo iyo fulinaysay fanka bixinaysay baa gacan naga siiyey. Hadeerna hay'ado kale oo tiro badan iyaguba waxaan ka wada shaqeynaynaa saa inta kale ugu qareemi lahayn oo dhismayaasha tan hordhacday ahaayeen dhismayaal tiro badan loo heli lahaa.
kaasi waxaa ahaa duqa magaalada Qardho Cabdi Saciid Qaal oo u warrabayay wariyaha V O A da uga soo warraba Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf. dhinaca kale aan dib ugu noqono sheekadii ku saabsanayd magaalada Jowhar. maalin ka hor ayaa cutubyo ka tirsan admis oo ka socday dalka Burundi, gaar ahaan qaybta sector 5, waxay faarujiyeen guud ahaan goobihii ay kaga sugnaayeen magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle. wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Beledweyne.
goobaha ay banaayeen waxaa ka mid ah xarunta baarlamaanka Hirshabelle, xarunta madaxtooyada, iyo saldhiggii ugu weynaa ee xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar, waxaana kala wareegay ciidamada dowladda Soomaaliya. goobta xil wareejinta ayaa waxaa ku wada sugnaa saraakiil ka tirsan ciidamada ATMIS, militariga Soomaaliya, iyo xubno ka socday madaxtooyada Hirshabelle. General Ibrahim Yuusuf Nuur, taliyaha ciidamada militariga Soomaaliya ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo kala wareega mas-uuliyadda ciidanka ATMIS, ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Soomaaliya ay ku filan yihiin xaqiijinta amniga xarumaha ay la wareegeen.
waxaan kalan aday doonaa xeryihii aan kala wareegnay oo saddex sahare ahay oo ka koobnay baarlamaanka iyo madaxtooyada iyo xarada weyneed.
aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa xilliga ay soo martay iyo inta ay nasoo gaarsiiyeen oo ay nala soo jireen. ciidamada qalabka sida ilaa heerkaas in ay la wareegaan gaaraanna shaqooyinkaasi ay soo qabteen iyagana aad ayaan ugu mahadcelinayaa. waxaan gaari doonaa mar dhow in aan soo gabagabeyno shaqada amni ee Soomaaliya ka socota, kadibna innaga iyo saaxiibadeena ciidanka Burundi aan dalal kale noo dilaalin u
aadno.
wasiirka maaliyadda Hirshabelle Cabdiraxiin Ciise Cadow ayaa isna waxa uu u mahadceliyey ciidanka Burundi kaalintii ay ka qaateen amniga deegaanadii ay kaga sugnaayeen Hirshabelle, waxaana uu sheegay inka maamul ahaan ay amniga guud ee deegaanka kala shaqeynayaan ciidamada dowladda ee la wareegay saldhigyadii ay ka baxeen ATMIS.
ayadoo maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay la wareegayaan mas-uuliyadda amniga deegaanadooda iyo dowladoodii, aad iyo aad aan ugu faraxsannahay, waana ugu hambalyeynaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. haddaan nahay dowladda Hirshabelle, waxaan gacan ka geysan doonaa in ciidamada la wareegaya xarumahan kala duwan inaan garab aan siino oo aan gacan ka siino sidii amniga ay ugu sugi lahaayeen. sidoo kale ciidamadeena amniga, booliska iyo daraawishta iyo ciidamadeena kala duwan ayagana waxay u diyaarsan yihiin inay ka qayb qaataan amniga oo goobaha ay ka baxeen ciidamada AMISOM, ATMIS iyo dhammaan amniga inay gacan ka geystaan diyaar u yihiin. ugu dambeyn waxaan leeyahay ciidamada Burundi ee halkan ka baxaya nabad ku taga dalkiinii iyo dadkiinii nabad ugu taga, waxaanan idinkaga mahadcelinaynaa qalbiga dhiigga aad bixiseen iyo waqtiga aad bixiseen. ma hilmaami doono abaalkaasi naagteenu yaalla.
qorshaha bixitaanka ciidanka ATMIS waxaa walaac ka muujiyey islamarkaana khatar amni u arka wadamada dariska, iyagoo aaminsan in Al-Shabaab ay u noqon karto fursad ay mar kale dib ugu soo rogaal celiyaan. Cabdisalaan Cabdullaahi Angola waa falanqeeye dhanka amniga, waxa uu sharaxayaa aragtidiisa iyo walaaca wadamada dariska.
ciidanka Soomaaliya joogo way ku filiyihiin, qabaa'ilaha ku filnaaday ciidanka Soomaaliyana way kasii dariyihiin. dowladaha jaarkaane waa ku maasiyihiin waxa ay qabteen, abaaldhaan kuma noqonayno, laakiin inay hadda ay yidhaahdaan kuma filno anaga hadday aan ka tagno sidii Afghanistan oo kaleta inay noqoto ayaan ka baqaynaa. taas waxa waaye dana qaas waaye, waa laga yaabaa inuu ku raaco qof oo musharaca, maadaama dalka u geli rabo doorasho geli rabo, waa suuragal inuu qof oo musharax oo kaleeto inuu ra-yigaas oo kaleeto isaga raaco, isaga oo musharaxnimadiisu macnaha ka dhiganayo cod ka dhiganayo ama kaga raadinayo. for example hadda dagaaladii hadda dhaco kaleeto, ATMIS meel ay weerar ay ku qaaday oo ama ay macawisle ay raaceen oo dad ay kula weerareen ama ma jirin. soolal kaliya waxay waardiinayeen macnaha meelaha madaxda joogto kule ayay waardiinayeen, ma dhihi kari hadda sidaad ATMIS ay wax u maamulayeen ama wax u waardiinayeen ayaa macnaha ciidanka dowladda ay u samayn karaan. aniga taas xoga yar madhi kari yas madhi kari
ciidamada ATMIS ayaa wali gacanta ku haya qaar ka mid ah xarumaha dawladda ee maamul goboleedka Hirshabeelle oo ay ku jiraan garoomada diyaaradaha dad badan ayaa aaminsan bixitaankooda in uu ka abuurmi karo firaaq dhanka amniga ah Hussein Hassan Daqane VOA Baladweyne
wali waxaad naga socotaa nidaacada VOA oo toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa jibciyay shalay taageertay sharci heer federaal ah oo dambi ka dhigaya in hub laga iibiyo shakhsiyaadka ku eedaysan dambiyada rabshadaha qoyska ee gudaha Mareykanka faahfaahinta xukunka maxkamadda sare ayuu Nuur Xasan Nuur ka wareystay Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faalooda arrimaha Mareykanka kuna nool gobolka Virginia ee dowladda Washington
Nuur waa maasantahay maxkamadda sare waxay ayiday go'aan maxkamadaha hoose ee hore u gaareen oo ahay in dadka hubka gada aanay ka iibin karin hubka dadka ku kaca falalka tacdiyada ee faam qoyska oo ah in dadkaas aan laga iibin karin hubka oo gacantooda hub uusan geli karin dadkaas oo lagu eedeeyay inay qoysaska dhibaato u geystaan dadkaas macnaheedu waxa waaye ninka ama doow naagtiisa gacan ka hadal kuwa dhaqma ama naagta ninka gacan ka hadal kuwa dhaqmata ama caruurta oo aada loo abuus garaayo la dilo dadkaas gacan ka hadalka ku dhaqmo inaanan gelin hub gacantooda sababtoo ah dadkaas markay xanaaqaan waxaa laga yaabaa inuu qofka oo qofka u dilo marka dadkaas waa in laga ilaaliyo oo dadka dadka hubka iibiya aanay ka gedi karin hub dadka noocaas ah
Maxamed marka go'aankani muxuu uga dhigan yahay dadka u ololeeya xakamaynta hubka Mareykanka kuwaas oo ku dadaala in la yareeyo toogashooyinka ka dhaca gudaha Mareykanka
wuxuu uga dhigan yahay waxa waaye horta koow waa tilaabo fiican oo la qaaday waayo dad badan ayaa ku dhinto arrinta noocaan ah marka sharci hadii laga keenay inaan dadka noocaan ah gacantooda u gelin hub waxay keenaysaa tilaabo muhiim ah waaye oo hore loogu tilaabsaday sidii qoloodaha loogu jiro in wax laga qabto dadkan hubka faraha badan gacanta ugu jira qayb ka mid ah waaye marka labaadna waxay keeni doontaa marka dambe in lagu tilaabsado sharciyo kale oo ayaga nafahantooda dad kale inta hubka gacanta ugu jira taasna way dhiirigelin doontaa marka wax weyn ayay tari doontaa Nuuro sidaan ka warqabnana Mareykanku waa meel dadka hubka gacanta ugu jiro sanad walbana waxaa dhaco toogasho ama ha ka dhacdo iskuul ama ha ka dhacdo meel karaab oo la joogo ama ha ka dhacdo xitaa meel shaqo goob shaqo statistics sanadkan soo baxay runtii iyo sanadkii hore 2023 ilaa 600 oo toogasho inay dhacday in ka badan sanadkan oo weli hadda aan kala bar maraayo ilaa 200 toogasho ka badan ayaa dhacday wadanka gudihiisa marka waa dareemi kartaa dhibaatada ay ku hayso dhibaatada ay leedahay maalin walba dad iska tooganayo oo weliba qayb ay ka ahayd sharcigan hadda maxkamadda ay dhimaanta dadka ku eedaysan dambiyada ka dhaco iyo gudubyada ka dhaco qoysaska dhexdooda in laga ilaaliyo hub inuu gacantooda oodan garin marka waa guul weyn ayay u tahay dadka ku ololeeya
maxamed marka ugu dambeyntii shacabka Mareykanka in badan ayuu hubka maaragtay gacmaha ugu jira marka maxay tahay sababta ay aad ugu sahlan tahay qofka maaragtay Mareykanka ku nool inuu hub soo iibsado
Nuur horta waa runta dadka Mareykanka ilaa 130 qiyaastii way hubaysan yihiin ilaa 142 dadka guryaha ku nool waxay ku nool yihiin guri oo hub yaallo marka taas waxay ku tusinaysaa dadka inay aad u hubaysan yihiin laakiin sabab badan ayaa jiro Nuuro sharcigu wadanka constitution-ku wuu ogolyaa qofka inuu hub uu iibsan karo uuna haysan karo ayadoo sabab badan ay jiraan sababta horta waa dhaqan waa culture oo ay ka tahay wadanka taariikhdiisa markay dib u eegto oo dadka waagi hore ilaa haddana hubka way iska haystaan inkastoo dastuurku uu ogol yahay haddana dhaqan ayay ka tahay talabaadna oo dadka ay sabab ka dhigaan waxa waaye in la leeyahay qofku hubku isku difaaca haddii lacala qofku kugu soo xad gudbo kale ama gurigaada habeen qofku kugu soo dhaco kale iyo dadka qaar oo yacni meelaha beeraleyda oo kale beerahooda ku ilaashadaan dad qaar xoolaha dhaqdaan xoolahooda ku ilaashadaan marka waxa soo dhan waxa waaye sababaha dadka ay u haystaan hubka dadka qaarna waxay ka tahay hobby ayay ka tahay inay hub inta iska gataan guriga ay dhigtaan dadka qaar oo askarta hore soo mareen waddanka ama qaarkood law enforcement iga soo mareen hubka way aad ayay u haystaan runtii marka taas ayaa keenaysa laakiin waxa ugu weyn waxa waa ujeedada inuu dastuurka waddanku ogol yahay qofka inuu hub iibsan karo gurigiisana uu dhigan karo asoo ujeedada ugu weyn ay tahay inuu isku difaaci karo haddii lasoo weeraro
kaasi waxa uu ahaa maxamed sheekh xuseen oo ka faallooda arrimaha maraykanka kuna nool gobolka virginia ee dowladka washington nuur xasan nuur ayuu u warramayey hallow 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 waa hadiyad heestuye halnayu ku dhaafine hagaaga ma u maqlaysaa xamxam bay baxayso hoos baad u hadasho mahoyga la joogaa huunoy daraadda hurdadii ka go'aye waxaan hibanayaa weli halkii aan ku kulanniyo hasaawaheennii habeenkii isniinte hallow 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 waa heestii hallow codkii baxsanaa fanaanka cabdulqaadir xuseen mayo bonis waxaa heestan hore u qaaday allah naxariistay axmedey abubakar al camaari fanaanka cabdulqaadir xuseen mayo bonis iyo heestaasi helow waxay gabagabo u tahay idaacaddeenii aroornimo waxaad la socodsiinaya anigoo maxamed colal xasana waxaa farsamada gacanta hagaarlaanad iga siiyey nuur xasan nuur inta ka horreyso waxaan idinkaga tegaynaa hallow mana maqlaysaa
Thank you.